jutro, 9:30. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Sjedinjene države protiv Kurtijeve odluke o delimičnom povlačenju taksi Srbiji i Bosni i Hercegovini, poručuje Grenell. Na sinoćnju Kurtijevu objavu da će takse biti delimično ukinute i postavljanje uslovima Srbiji za sada bez reakcije zvaničnika u Beogradu. U Srbiji nema zaraženih koronavirusom, saopštilo Ministarstvo zdravlja. Poginulo 33 turska vojnika na severozapadu Sirije, ruski brodovi krenuli ka sirijskoj obali. U Srbiji danas prepodne oblačno sa snegom i kišom, popodne razvedravanje, temperatura do 10 stepeni. U ovoj emisiji čućete da li će Beograd prihvatiti uslove iz Prištine i zaustaviti kampanju povlačenja nezavisnosti Kosova. Direktor foruma za etničke odnose Dušan Janjić.
Pretpostavljam da će Beograd prihvatiti, ali da će to formalno objavljivanje ostaviti za posle onoga izbornog dana.
Govorimo i o prodaji komercijalne banke Novoj Ljubljanskoj banci. Poslanik Đorđe Vukadinović i Nikola Altipar Markov iz Fiskalnog saveta.
Praktično Nova Ljubljanska banka dobili banku za džaba.
Ne možete vi da birate, neće vam sigurno doći u naš region neka City banka ili Deutsche banka.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za petak 28. februar.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ne podržavamo polovične mere premijera Kosova Albina Kurtija, poručio je specijalni zastavnik američkog predsjednika za dijalog Kosova i Srbije Richard Grenell. Naša pozicija je jasna, taksa mora potpuno da se ukine. Gospodin Kurti pravi ozbiljnu grešku i to je jasno stavljeno do znanja predsjedniku Tači u Beloj kući, napisao je Grenell na Twitteru, reagujući time na predlog Albina Kurtija o delimičnoj suspenziji taksi. Kurti je ranije saopštio da će vlada Kosova 15. marta ukinuti taksu od 100% na sirovinske proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Taksa će biti u potpunosti ukinuta 1. aprila na period od 90 dana ako Srbija prekine kampanju za povlačenje priznanja nezavisnosti Kosova i obaveže se da će pokrenuti uklanjanje trgovinskih barijera sa Kosovom, rekao je Kurti.
Ktojim Srbim će se prđiđen da ikti vendini te polje s Kosovore.
Pozivamo Srbiju da se kao odgovor na ovu odluku kosovske strane obaveže da će prekinuti kampanju za povlačenje priznanja nezavisnosti Kosova i takođe da počne s eliminacijom trgovinskih necarinskih barijera prema Kosovu. Ukoliko srpska strana pokaže istinsku posvećenost prekidu neprijateljske kampanje i obaveže se na brzo uklanjanje necarinskih barijera sa Kosovom, onda će vlada Kosova od 1. aprila 2020. u potpunosti ukloniti carinu na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine.
Tarifan per importet nga Srbija dhe Bosnja e Hercegovina për një period prej 90 ditësh.
Kurti je dodao da će ako Srbija ne bude htjela da ispuni ove uslove, od 1. aprila Kosovo početi sa postepenim sprovođenjem reciprociteta.
Naraz se polja Srbe.
Ukoliko srpska strana ne reaguje ni nakon perioda 90 dana od prvobitne odluke o ukidanju takse na sirovinu, onda će vlada Kosova od 15. juna vratiti taksu na proizvode iz Srbije.
Tek sa vazhdohet implementimi i filluar me 1. april i reciprocitet.
Međutim, zamenik premijera Kosova iz redova Demokratskog saveza Kosova, Abdullah Hoti, izjavio je da ovakav stav Kurtija nije usklađen sa tom strankom koja je Kurtijev koalicioni partner. On je ranije na Facebooku napisao da svako dalje odlaganje ukidanja takse kompromituje kosovsku poziciju u dijalogu sa Srbijom, ali i odnose Kosova sa Sjedinjenim državama i Evropskom unijom i dovodi u rizik vladu od izolacije. Bivši premijer Kosova Ramuš Haradinaj, koji je uveo taksu Srbiji i bio izričito protiv uklanjanja, kazao je da se Kurti predao pred Srbijom. Zvaničnici Srbije do sada se nisu oglasili o Kurtijevoj ponudi. A Evropska služba za vanjsko delovanje pozdravila je odluku kosovskog premijera Albina Kurtija. Pozdravljamo ovu najavu kao prvi korak i radujemo se što ćemo vidjeti više detalja, rečeno je u saopštenju. Ovaj korak bi mogao imati pozitivan učinak na obnavljanje regionalne trgovine i ponudio bi otvaranje nastavka dijaloga Beograda i Prištine uz potporu Evropske unije, ocenjeno je. Previše vremena izgubljeno, poverenje treba hitno obnoviti. Srbija i Kosovo moraju stvoriti okruženje pogodno za nastavak dijaloga u obostranu korik. Visoki predstavnik Josep Borrell spreman je igrati ulogu posrednika u dijalogu u ime Evropske unije, zaključeno je u saopštenju. Direktor nevladinog foruma za etničke odnose Dušan Janjić smatra da će Beograd na kraju ispuniti zahteve Prištine, ali da se očekuje velika medijatorska uloga Richarda Grenella.
Mislim da je u pitanju jedan ozbiljni širi dogovor i da će Beograd to prihvatiti. Sad, kako meriti ozbiljnost Beograda. Dakle, jedna stvar je vrlo jasna. Vrlo brzo će se doneti ti dogovori oko, i to će biti Grenelov uspeh, dogovori oko sertifikata. Treba da se reši pitanje dozvole uvoza robe na kojoj piše da je proizvedena na Kosovu. Ono što je Beogradu tu jako teško da prihvati, ukoliko bi iko dozvolio da se ide izvan okvira briselskog dijaloga. Ako će pisati Made in Kosovo sa zvezdicom, Beograd nema nikakav razlog da ne prihvati. Ako će pisati Made in Republic Kosovo, Beograd to ne može da prihvati. Taj period od 90 dana nije garantovan period. Znate, to će biti ozbiljno političkog rada, ozbiljni tehnički pregovora i očekuje se vrlo ozbiljna medijatorska uloga, pre svega Grenela.
Prema Janjićevim rečima ostaje da se vidi kako će Beograd reagovati na uslov da prekine kampanju povlačenja nezavisnosti Kosova.
S druge strane, pretpostavljam da je merenje za odustajanje od kampanje u stvari neka izjava o nameri. Beograd mora negde da se obaveže da će dok traje taj period ili generalno odustati od, da kažemo, kampanje, i mislim da to, ako se uradi, da će to Beograd vjerojatno uraditi posle izbora. A ja pretpostavljam da će to Beograd prihvatiti, ali da će to formalno objavljivanje ostaviti za posle onoga izbornoga dana.
Taksu od 100% na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine uvela je vlada Ramuša Haradinaja krajem 2018. godine, nakon neuspeha Kosova da se učlani u Interpol, čemu se Srbija žustro protivila na međunarodnoj sceni. Zbog takse je došlo i do prekida briselskog dijaloga o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Srbiji nema zaraženih koronavirusom, saopštilo je Ministarstvo zdravlja. Kako se navodi, u laboratoriji Instituta Torlak do sada je testirano 25 osoba, ali su uzorci svih testiranih osoba bili negativni na novi koronavirus. Hrvatski ministar zdravlja Vili Beroš izvestio je da je u izolaciji zbog pojave koronavirusa u Hrvatskoj 68 osoba, da su 3 zaražene. On je dodao i da dalje nema novih potvrđenih zaraza koronavirusom u Hrvatskoj. Do sada su tamo ukupno provereno 144 uzorka, njih 16 je još obradi. Nema novih slučajeva koronavirusa u Severnoj Makedoniji, objavio je sinoć ministar zdravlja Venko Filipče, navodeći da su testovi 3 sumnjiva slučaja juče bili negativni. Pacijentkinja kod koje je potvrđen koronavirus i koja se leči u izolacionom dijelu klinike za infektivne bolesti u Skoplju, kako je rekao Filipče, dobro se osjeća, ima laku kliničku sliku i nema komplikacija. Prema njegovim rečima, 12 osoba za koje je utvrđeno da su bili u kontaktu sa zaraženom pacijentkinjom su u kućnoj izolaciji do sada bez simptoma bolesti. Kontinentalna Kina, odakle krenuo virus krajem 2019. godine, prijavila je 327 novih slučajeva. Najmanje od 23. januara zabeleženo je ukupno više od 78.800 slučajeva sa gotovo 2.800 smrtnih slučajeva. Broj država u kojima se pojavio virus raste. U Holandiji je registrovan prvi slučaj zaraze novim koronavirusom kod pacijenta koji je nedavno boravio u Italiji, saopštio je tamošnji institut za javno zdravlje. Broj inficiranih od novog koronavirusa u Francuskoj popeo se sa 18 na 38, izjavio je sinoć francuski ministar zdravlja. Prema njegovim rečima, novozaraženi su registrovani na širem području Pariza. U Francuskoj su 24 osobe hospitalizovane, 2 osobe su preminule, a 12 je izlečeno od virusne upale pluća koja se u toj zemlji pojavila 24. januara. U Iranu je od epidemije koronavirusa umrlo 26 osoba, 245 njih je inficirano, saopštile su tamošnje vlasti novi bilans. Dodaje se da je nekoliko iranskih zvaničnika obolelo od virusne upale pluća. Iranske vlasti su u sredu uveče uvele ograničenja u kretanju građana kako bi se spriječilo širenje zaraze. Otkazana je današnja molitva u Teheranu i više od 20 građana. Radova Irana. Još vesti iz svijeta. Najmanje 33 turska vojnika ubijena su 27. februara u vazdušnom napadu sirijskih režimskih snaga na severozapadu Sirije, rekao je visoki turski zvaničnik. Više ih je povređeno u pokrajini Idlib, rekao je Rahmi Dogan, guverner turske policije Hatay. Drugi izveštaj navode veći broj poginulih, javio je BBC. Turska je poslala hiljade vojnika i tešku vojnu opremu na severoistok Sirije da bi podržala pobunjenike koji se odupiru u ofanzivi sirijskih državnih trupa i ruskih snaga. Sirijske snage uz podršku snaga saveznice Rusije od polovine decembra 2019. godine vode ofanzivu protiv pobunjenika i militantnih grupa u toj provinciji, što je izazvalo tenzije sa Turskom koja u toj oblasti ima vojnike. Rusija je poslala dva ratna broda opremljena krstarećim raketama prema sirijskoj obali u Sredozemnom moru, javio je Interfax pozivajući se na rusku crnomorsku flotu. Slanje brodova usledilo je u vreme kada rastu tenzije između Rusije, Turske i Sirije povodom sirijske provincije Idlib. Ambasadori zemalja članica NATO držat će danas hitan sastanak na zahtev Turske.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se u region. Mitropolit Crnogorsko-Primorske Amfilohije i Mitropolit Ruske pravoslavne crkve u Kijevu Onufrije predvodili su sinoć litiju ulicama Podgorice u znak protesta zbog zakona o slobodi veroispovesti kojim se protivi Srpska pravoslavna crkva. Mislio sam da je narod Crne Gore hrabar i silan, ali kada sam došao ovde i video veliki broj ljudi, shvatio sam da ste lepši i blagorodniji nego što sam zamišljao, poručuje Onufrije nakon litije. Ambasada Ukrajine u Podgorici saopštila je ranije da Mitropolit Onufrije ne predstavlja autokefalnu ukrajinsku pravoslavnu crkvu i da je neprikladno da predstavnik Ruske pravoslavne crkve komentariše unutrašnja pitanja Crne Gore u ime Ukrajinaca, čime ugrožava postojeće prijateljske odnose između ukrajinskog i crnogorskog naroda. Litije u kojima je učestvovalo hiljade vernika i građana i sinoć su održane u više crnogorskih gradova. Srpska pravoslavna crkva se oštro protivi zakonu usvojenom krajem decembra 2019. godine koji naziva anticrkvenim diskriminatorskim i za koji tvrdi da predstavlja pripremu za otimanje imovine te crkve u Crnoj Gori. Crnogorske vlasti uporno odbacuju te optužbe i navode da je zakon u skladu sa međunarodnim standardima.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Albaniji i Severnoj Makedoniji ostvare napredak u traženim reformama i nadam se da će države članice Unije koje do sada nisu podržale otvaranje pregovora sa tim državama sada dati zeleno svetlo, kazao je evropski komesar za proširenje i susedsku politiku Oliver Varhelj za Radio Slobodna Evropa na marginama sastanka šefova diplomatija Višegradske grupe i zemalja Zapadnog Balkana. Sastanak prati Lajla Obradović.
Nema čvrstih garancija u politici, izjavio evropski komesar za proširenje i susjedsku politiku Oliver Varhelji za Radio Slobodna Evropa, odgovarajući na pitanje da li su Francuska, Holandija i Danska dale neke garancije da će dati zeleno svjetlo za otvaranje pregovora Evropske unije sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom.
Ono na što se oslanjam je izvještaj o napretku, dostignuće na terenu i nadam se da će to biti uzet u obzir i da će ubijediti države članice koje nisu podržale otvaranje pregovora u oktobru.
Inače, Francuska, koja je blokirala otvaranje pregovora sa Skopljem i Tiranom u oktobru prošle godine, ovog mjeseca je signalizirala da bi mogla dati zeleno svjetlo ako im Evropska komisija dostavi u martu pozitivan izvještaj. Na pitanje da li je funkcija Miroslava Lajčaka, koji je predložen za budućeg specijalnog predstavnika Evropske unije, kako saznaje Radio Slobodna Evropa, u sukobu sa njegovom, Varhelji kaže.
Mislim da se prijedlog više veže za dijalog između Prištine i Beograda i pokušava da se tu stvari mere naprijed. Znajući gospodina Lajčaka i njegova dostignuća, mislim da je on vrlo dobar izbor i dobra pomoć da nas dvojica pokrenemo stvari naprijed i mislim da ćemo biti dobar tim.
O tome da li je problem to što Slovačka iz koje dolazi Lajčak ne priznaje Kosovo, evropski komesar je rekao da Lajčak ne predstavlja Slovačku kada radi za Evropsku uniju. Varhelji je prisustvovao sastanku ministara vanjskih poslova članica Višegradske četvorke i zemalja Zapadnog Balkana. Ministar vanjskih poslova Češke Tomas Petriček izjavio je kako je Višegradska grupa potvrdila svoju podršku otvaranju pregovora sa Albanijom i Sjevernom Makedonijom. Slično je ponovio njegov kolega iz Sjeverne Makedonije Nikola Dimitrov.
Svi na sastanku smo se saglasili da je korak napred za države koje su već u procesu pregovora Srbiju i Crnu Goru dobra stvar za regiju. Viza liberalizacija za Kosovo također je dobra za čitav region, kao što i napredak Bosne i Hercegovine i njihova aplikacija za članstvo u Evropskoj uniji, te početak pregovora Severne Makedonije i Albanije.
Dodao je da države Zapadnog Balkana između sebe nastavljaju rad na teškim pitanjima.
Također smo pričali i o regionalnoj saradnji. Još imamo neke razlike u regiji, radimo na tome i želimo ih rešiti. Ali jedna stvar koja ujedinjuje sve države i političko vodstvo u regionu je naša zajednička evropska budućnost.
Višegradska grupa će nastaviti raditi na ubrzanju procesa pristupa Evropskoj uniji za ostale države, jer je to najbolji način da se osigura stabilnost i prosperitet i Zapadnog Balkana i Evropske unije, zaključuje ministar vanjskih poslova Češke Tomas Petriček. Međunarodni Višegradski fond i Fond za Zapadni Balkan potpisali su i memorandum o saradnji. Iz Praga, Ajla Obradović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Podsećamo na najvažnije vesti. Sjedinjene države protiv Kurtijeve odluke o delimičnom povlačenju taksi Srbiji, Bosni i Hercegovini, poručuje Grenell. Na sinoćnju Kurtijevu objavu da će takse delimično biti ukinute i postavljanje uslova Srbiji za sada bez reakcije zvaničnika u Beogradu. U Srbiji nema zaraženih koronavirusom, saopštilo Ministarstvo zdravlja. Poginula 33 turska vojnika u Idlibu, ruski brodovi krenuli ka sirijskoj obali. U Srbiji danas prepodne oblačno sa snegom i kišom, popodne razvedravanje, temperatura do 10 stepeni. U nastavku govorimo o zapleni 5 tona kokaina na brodu u Venecueli i hapšenju crnogorskih državljana. Generalni sekretar organizacije Civis i nekadašnji policijski funkcioner Zoran Miljanić kaže da istraga mora biti nastavljena u pravcu otkrivanja organizatora.
Osim hapšenja i pritvaranja ovakvih lica, znači odnosi se na pomorce, nijesmo nijedan put imali priliku da čujemo ko su organizatori ovih aktivnosti.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Da li je prodaja Komercijalne banke čist promašaj ili dobitak za Srbiju? Dilema je otvorena nakon potpisivanja ugovora sa novim vlasnikom, slovenačkom Novom Ljubljanskom bankom. Slušamo Zorana Gljavonjića.
Izabrana je najmanje loša opcija, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Nikola Altiparmakov, član Fiskalnog saveta Srbije.
Možda u nekom idealnom scenariju da smo mi neka Norveška ili Nemačka bi mogli da razmišljamo o tome da naša država upravlja bankama, međutim na području Balkana se to pokazalo kao loše.
Rekao je Altiparmakov i argumentovao podatkom da su poreski obveznici sa 800 miliona do milijardu evra donacije iz budžeta proteklih godina platili spašavanje posrnulih srpskih banaka.
Čujem tada ima neki komentara zašto nije neka druga banka došla da kupi, međutim jednostavno to je princip tržišta u kome poslujemo i živi čita svet u 21. veku. Ne možete vi da birate, neće vam sigurno doći u naš region neka City banka ili Deutsche banka.
Ugovor o kupoprodaju 83,23% akcija Komercijalne banke AD Beograd za 387,02 miliona evra potpisan je 26. februara u Ministarstvu financija Srbije, koje je saopštilo da će NLB kao novi strateški partner po završetku transakcije preuzeti upravljanje bankom. Politička opozicija to je okarakterisala kao štetan potez. Pokret Metla 2020 pozvao je Narodnu banku Srbije da ne potpiše saglasnost za prodaju, dok su kritike usledile i u poslaničkim pitanjima na zasedanju Narodne skupštine.
Praktično se ispostavlja da je Nova Ljubljanska banka, odnosno njeni akcionari, da su dobili banku za džaba. Sa sredstvima koje banka potražuje, sa hartijama od vrednosti koje ima, a da ne govorimo o udevu na tržištu, to je investicija koja se bukvalno isplaćuje u trenutku kupcu.
Kaže Đorđe Vukadinović, poslanik iz kluba Nova Srbija, pokret za spas Srbije. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da je vlada Srbije zadovoljna cenom za Komercijalnu, najveću državnu banku koja je sa udelom od 11% na domaćem tržištu jedina regionalna finansijska institucija listirana na londonskoj berzi, kao i da će prihod pre svega uložiti u investicioni plan Srbija 2025 i vraćanje kredita. Transparentnost Srbije, organizacija za borbu protiv korupcije, saopštila je da je novac od te transakcije nemoguće potrošiti na pomenuti investicioni plan, jer projekat Srbija 2025 zakonski ne postoji.
To je jedna čisto politička najava koja bi mogla biti istinita ukoliko bi bilo formalizovano odgovarajućim aktom vlade Srbije. To bi moralo da se učini u skladu sa zakonom o planskom sistemu koji postavlja i određene rokove koji se razlikuju koji od onoga što smo mogli do sada da čujemo, na primjer ti rokovi su 7 godina, a ne 5.
Savez za Srbiju saopštio je da je prodajom Komercijalne banke u budžet stiglo samo 131 milion evra, jer je, kako je ocenila ova opoziciona organizacija, neposredno pre toga država u kupovinu njenih akcija uložila 256 miliona evra. Nikola Altiparmakov iz Fiskalnog saveta kaže da se to nezavisno državno telo nije bavilo analizama Komercijalne banke, ali da se obično prodaje po najvišoj ceni koja se nudi.
Kritika gdje se poredi prodajna cena sa profitom u poslednjoj godini predprodaju je apsolutno parcijalna da bi se osporavala prodaja po tržišnim uslovima. Ne možete gledati samo na osnovu jedne godine. U nekim prethodnim godinama bilo je tu jako slabih godina sa profitom, bila je godina bez profita.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su vrednosti Komercijalne banke padale i da je izabran pravi trenutak za njenu prodaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Za Facebook stranicu Zašto Radija Slobodna Evropa na pitanje zašto je gradonačelnik Šapca i lider stranke Zajedno za Srbiju Nebojša Zelenović odlučio da izađe na lokalne izbore u Šapcu, a da bojkotuje pokrajinski parlamentarne izbore koji su najavljeni za isti dan. Na to pitanje odgovara analitičar Cvjetin Milivojević.
Logika ovih koji su najavili izlazak je da je to zbog toga što ne žele da predaju vlast bez borbe, to jest imaju odgovornost prema građanima koji su ih birali pre 4 godine na istim slično nedemokratskim izborima i pod sličnim nedemokratskim izbornim uslovima, a ipak su uspeli da nakon tih izbora faktički formiraju vlast. I nije reč samo o Šapcu, reč je o još nekoliko opština i gradova u Srbiji, mislim da ih ima ukupno 5, od kojih će u najmanje 4 sadašnje vlasti, dakle na lokalnom nivou, izaći i na ove izbore. Mislim da je njihova intencija da pokažu da oni time ne razbijaju zapravo taj jedinstveni opozicioni pokret, front za bojkot, i da smatraju da je uzorak biračkog tela u tim njihovim sredinama izuzetno mali i da ne može da utiče na uspeh ili neuspeh bojkota u čitavoj Srbiji. On misli da će samo 5% građana u Šapcu poslušati poziv za bojkot i bojkotovaće izbore, ali zaboravlja da je tih 5% građana koji neće izaći na izbore, to su potencijalno njegovi glasači. Dakle, on ima -5 u startu, -5%. Ja mislim da je on preveliki optimista. Jedno je razlikovati njegovo pravo ili odbranu tog principijalnog stava da on ne želi da preda vlast bez borbe. Ali kad ste njega isterali na poligraf, nisam siguran da bi on rekao da je on uveren u svoju pobedu. Dakle, čak, rekao sam malo pre, čak i da recimo dođu do nekog rezultata od 40%, što izgleda prosto nemoguće, nisam siguran da bi oni u drugom poluvremenu, kad se stvaraju koalicije, da bi njima bilo dopušteno, ukoliko to Vučić lično ne odluči, da formiraju vlast.
Presecanje lanca krijumčarenja 5 tona kokaina u vodama Južne Amerike, kojom prilikom su uhapšeni 11 crnogorskih državljana kao članovi posade, otvara pitanje ko su organizatori i finansijeri krijumčarskog posla. Ova zaplena ogromne količine narkotika, po mišljenju stručnjaka, može između ostalog dovesti i do novog rata između pripadnika narkokartela. Slušamo Srđana Jankovića.
Pozdravljajući akciju crnogorske policije, čije su informacije inicirale kasniju zaplenu preko 5 tona kokaina na kargo brodu Aresa u vodama Južne Amerike, generalni sekretar organizacije Civis i nekadašnji policijski funkcioner Zoran Miljanić kaže da istraga mora biti nastavljena u pravcu otkrivanja organizatora ovog narkoposla.
Jer do sada, osim hapšenja i pritvaranja ovakvih lica, znači odnosi se na pomorce, nijesmo nijedan put imali priliku da čujemo ko su organizatori ovih aktivnosti.
Postupajući po informacijama koje je Uprava policije Crne Gore uputila partnerskim službama Velike Britanije u vodama Venecuele u Arubi, realizovana je velika međunarodna policijska akcija na kojoj je na brodu Aresa za sada zaplijenjeno više od 1 tone kokaina, navedeno je u saopštenju crnogorske policije, da bi kasnije bilo rečeno da je vaganje pokazalo da je na brodu bilo više od 5 tona kokaina, čija je tržišna vrijednost oko 300 miliona eura. Nakon dobijanja operativnog podatka da je kokain ubačen na Aresu, mornarica Kraljevine Holandije je u Arubi presrela brod i započela detaljan pretres koji je dalje u toku, saopšteno iz uprave policije, uz napomenu da je uhapšena sva posada zajedno sa kapetanom. Najmanje 4 člana posade su državljani Crne Gore. Prema riječima Zorana Miljanića, za ovakav posao su potrebna ogromna finansijska sredstva i da ta imena treba otkriti, kao i finansijere u prethodnim slučajevima zapljene, na primjer, skoro 20 tona kokaina na brodu u Sjedinjenim Američkim Državama, čija je posada dijelom također bila crnogorska.
Onaj koji je organizator, on mora imati ogromna finansijska sredstva da nabavi ove količine droge, znači da ih kupi. 5 tona koštaju preko 100 miliona eura, a da ne pričamo o zapleni 20 tona, voljeli bi da čujemo ko su ti ljudi koji imaju toliko novca, koji su očigledno sa ovih prostora.
Paralelno sa krijumčarenjem kokaina, u Crnoj Gori već nekoliko godina traje rat kriminalnih klanova, Od 2014. godine, kada je nestalo nekoliko stotina kilograma kokaina u Valenciji, do sada je u međusobnim likvidacijama život izgubilo preko 40 osoba, za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Karneval u Rio de Janeiro, uz uobičajene ritmove sambe i živopisne plesne parade, ove godine imao i kritične tonove, kao otpor desničarskom predsjedniku Jairu Bolsonaru, kojeg kritičari optužuju za seksizam, rasizam i nipodaštavajući odnos prema životnoj sredini, pišu svetski mediji. Kao i svake godine, na centralnom događaju karnevala na sambodrom su izašli predstavnici 13 najpoznatijih škola sambe iz Rija. Stotine živopisno i ponekad oskudno obučenih plesača i muzičara i za posebno dizajniranih pokretnih platformi. Parada u ponedeljak, koja je trajala do ranih jutarnjih sati i utorak, dotakla je mnoge teme, između ostalog Bolsonara, kontroverznog i polarizujućeg predsjednika koji je položio zakletvu prošle godine, navodi Reuters i ukazuje da ga njegove pristalice hvale za nagli pad broja nasilnih zločina i poboljšanje ekonomije, dok ga kritičari optužuju za rasizam i seksizam, kao i za stavove prema životnoj sredini. Brazilski glumac i komičar Marcelo Adnet pojavio se na paradi škole Sambe Sao Clemente obučen kao Bolsonaro, podrugljivo izvodeći sklekove, salutirajući i pucajući iz imaginarnog pištolja, što je, kako ukazuje Reuters, radio bivši vojni oficir tokom svog dosadašnjeg predsjedničkog mandata. U nedelju se čuvena škola Sambe Mangueira osvrnula na rast desničarske religiozne ostrašćenosti i povećanje policijskog nasilja u prvoj godini vladavine Bolsonara. Među pesmama Mangueire bila je i Ne Mesiji s pištoljom u ruci, što je referenca na Bolsonara, čije je srednje ime Mesijas i koji podržava pravo na posjedovanje oružja. Dok su pojedine škole smevale Bolsonara, predsjednik se nije mogao vidjeti na najčuvenijoj brazilskoj žurci, ukazuje Associated Press.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
U novom izdanju Glaso mladih. Kako studirati u inostranstvu? Koji programi postoje i kakva su iskustva četiri mlade osobe koje će nam se pridružiti u nedjelju u 18.30? Pre toga, sa kojim se izazovima studenti koji razmišljaju o studijama u inostranstvu suočavaju, zna Marija Augustinović.
18-godišnji Sandro Vrhovac učenik je 4. razreda srednje škole u Novom Travniku. Po završetku škole Sandro planira upisati studij psihologije u Austriji.
Plan je da idem u grad studirati. To je za sad najbolje mjesto, kako sam čuo od osoba koje su odšle tamo iz Bosne.
Sandrovu želju za školovanjem u inostranstvu dijele mnogi BH mladi, a među njima je i Iman Maslić, studentica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu.
Da li je inostranstvo samo po sebi dobra prilika? Ja sam sigurna da jeste, zato što mi smo svi svjesni koliko naš region zaista kasni.
Glaso mladih, nedjelja u 18.30. Pronađite nas na slobodnaevropa.org.
Podsjećamo na najvažnije vesti. Sjedinjene Države protiv Kurtijeve odluke o delimičnom povlačenju taksi Srbiji, Bosni i Hercegovini, poručuje Grenell. Na sinoćnju Kurtijevu objavu da će takse delimično biti ukinute i postavljanje uslova Srbiji za sada bez reakcije zvaničnika u Beogradu. U Srbiji nema zaraženih koronavirusom, saopštilo Ministarstvo zdravlja. U Hrvatskoj ukupno 5 zaraženih, raste broj žrtava država gde se pojavio koronavirus. Poginulo 33 vojnika u Idlibu, ruski brodovi krenuli ka sirijskoj obali, NATO sazvao hitan sastanak. U Srbiji danas prepodne oblačno sa snijegom i kišom, popodne razvedravanje, temperatura do 10 stepeni. Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za petak 28. februar. Slušajte nas ponovo u 14 časova. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Prijatan dan.